Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U Briselu sastanak glavnih pregovarača u dijalogu Beograda i Prištine o pronalaženju rešenja za registarske tablice. Predsednik Vučić kaže da se Beograd nada nastavku dijaloga na visokom nivou, ali da je zabrinut zbog pretnji koje dolaze iz Prištine.
Molimo ih da to ne čine, jer to je važno i za stabilnost regiona celog. To je važno za sve naše ljude, kako Srbe, tako i Albance, i važno da sačuvamo mir.
Ruske trupe zauzele Mariupolj. Putin naredio vojsci da odustane od planova za juriš na Čeličanu u tom gradu i pozvao preostale ukrajinske borce da se predaju. Srbija obeležava dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i druge žrtve fašizma. Centralna ceremonija održana u kompleksu nekadašnjeg nacističkog logora Staro sajmište. Četvrti dan otvorenog prvenstva Srbije, u središtu pažnje duela Novaka Đokovića i Miomira Kecmanovića, koji počinje oko 16 časova. Sutra promenljivo oblačno, vetrovito i toplije, uz kratkotrajnu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 7 do 11, najviša dnevna 22 stepena. U Briselu se održava sastanak glavnih pregovarača u dijalogu Beograda i Prištine o pronalaženju rešenja za registarske tablice. Završen je prvi sastanak delegacije Beograda i direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petra Petkovića sa evropskim posrednikom Miroslavom Lajčakom, koji je trajao puna dva sata. Glavne teme razgovora bile su zajednica srpskih opština, registarske tablice, nestali i energetika. Popodne se očekuje nastavak razgovora. Sa evropskim zvaničnicima razgovara i prištinska delegacija. Iz Brisela se javlja Dušan Gajić.
Sastanak ovde u Briselu u okviru ove runde dijaloga je počeo danas prepodne. Prema onome što znamo, još uvek je otvoreno kako će teći razgovori, kojom dinamikom. Uoči ovih razgovora i različite interpretacije koje stižu iz Beograda i Prištine, da li je reč o isticanju danas sporazuma privremenog o registarskim tablicama koji je postignut prošle godine, ili danas samo ističe rok koji su postavile sebi radne grupe za rad na ovom trajnom rešenju o kojem se danas razgovara. Miroslav Lajčak kaže da su radne grupe prethodnih 6 meseci pripremile dogovor, odnosno pripremila je teren za dogovor koji danas treba da postignu glavni pregovarači. Vidjet ćemo kasnije u toku dana da li će do toga doći. Ovo privremeno rešenje koje podrazumeva prelepljivanje delova registarskih tablica nalepnicama na administrativnim linijama dogovorena je još krajem septembra prošle godine. Do toga je, da podsjetimo, došlo nakon krize i tenzija na severu Kosova i prethodnog odbijanja Prištine da o nastavku ranijeg sporazuma u oblasti slobode kretanja razgovara sa Beogradom.
Šef diplomatije Nikola Selaković izjavio je posle sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj je razmatran najnoviji izveštaj o radu UNMIK-a, da su mu utisci veoma jaki jer nije bilo velikih izliva podrške Prištini. Prema njegovim rečima, podrška Srbiji od svih članica Saveta bezbednosti, koje nisu priznale jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, bila je više nego čvrsta, uključujući Indiju, Ganu, Brazil, Kinu i Rusiju, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova.
Srbija očekuje nastavak dijaloga Beograda i Prištine na visokom nivou, kaže predsednik Aleksandar Vučić. Zabrinut je, međutim, zbog pretnji koje dolaze iz Prištine, što je, kako kaže, preneo i evropskom izaslaniku Miroslavu Lajčaku, sa kojim se juče sastao. Predsednik je potvrdio i da je tokom razgovora sa američkim senatorima pre dva dana ponovio stav koji je povodom ukrajinske krize Srbija zauzela na Savetu za nacionalnu bezbednost. Pripremila Jovana Obrenić.
Sastanak koji je Miroslav Lajčak ocenio kao duboku diskusiju o svim važnim pitanjima, dan kasnije sumira predsednik Srbije. Vučić kaže da je evropskom izaslaniku rekao da je zabrinut zbog pretnji koje dolaze iz Prištine, nepoštovanja briselskog sporazuma, odnosno izostanka želje da se ispuni dogovoreno, zbog zauzimanja elektroprivrednih postrojenja, ali i nasilnog ponašanja u vezi sa tablicama.
Mi se nadamo nastavku dijaloga na visokom nivou. Moja molba Albancima u Prištini i moja molba Evropskoj uniji i svima koji kontrolišu Albance, to je da povedu računa onima koji svakoga dana govore o svojoj ugroženosti, a u stvari jedino što im je u planu i jedino što im je cilj, to je napad na Srbe, dodatni pritisak na Srbe i dalje akcije pre svega na severu Kosova. Molimo ih da to ne čine, jer to je važno i za stabilnost regiona celog, to je važno za sve naše ljude, kako Srbe, tako i Albance, i važno da sačuvamo mir.
Predsjednik kaže da nije imao lake razgovore ni sa američkim senatorima pre dva dana. Njima je ponovio stav Srbije po pitanju ukrajinske krize zauzete u zaključcima Saveta za nacionalnu bezbednost.
Mi ne doprinosimo daljem razvoju ratnih sukoba, ne šaljemo nikakvo oružje ni jedne strani. Srbija se veoma postojano i veoma odgovorno zalaže za mir, što ne može za sve druge da se kaže. Mi smo jedina zemlja u Evropi koja nije uvela ni jednu restriktivnu meru protiv Ruske federacije. Da li takav stav nama donosi probleme? Nema nikakve sumnje. Mnogo problema. U različitim sferama društvenog života, od finansijskih investitora do mnogih drugih. I nema nikakve sumnje da veoma visoku cenu plaćamo.
Komentarišući rezoluciju Evropskog parlamenta u kojoj je upućen zahtev našoj državi da se uskladi sa spoljnom politikom Unije i uvedu sankcije Rusiji, Vučić je rekao da je video taj dokument i poručio da slobodni ljudi i zemlje ne donose odluke na osnovu ultimatuma. Srbija poštuje Evropsku uniju, ali su joj prioritet njeni građani, izričit je Vučić. Inače, u raspravi o nacrtu rezolucije u Spoljnopolitičkom komitetu Evropskog parlamenta rečeno je da je došlo do značajnih promjena u geopolitičkom kontekstu i da će stav Srbije o Rusiji biti suštinski element koji treba razmotriti. Izvestilac za Srbiju Vladimir Bilčik poručio je da bi neuvođenje sankcija Rusiji imalo posljedice po našu zemlju. Ipak on se nada da će se zvanični Beograd uskladiti sa odlukama Evropske unije. Evropska komisija je istakla da bi stav Srbije o, kako se navodi, ruskoj agresiji na Ukrajinu mogao da utiče na proces evrointegracija, javlja radio Slobodna Evropa.
Srbija neće ugroziti svoje nacionalne interese pridruživanjem zapadnim sankcijama Rusiji zbog Ukrajine, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić u intervju za Financial Times. Vučić je naglasio da Srbija neće birati stranu, uprkos pozivu Evropske unije zemljama kandidatima za članstvo da se usaglase sa pooštravanjem ekonomskih sankcija protiv predsjednika Rusije Vladimira Putina. Ukazao je da ljudi govore o biranju strana, ali, kako dodaje, mi imamo samo našu stranu, interese Srbije. Imamo neku vrstu zaštite. Šta zapadne zemlje žele? Da odustanemo od svih nacionalnih interesa samo zato što neko želi nešto za sebe, upitao je predsjednik Srbije.
Sukobi u Ukrajini se nastavljaju. Ministarstvo odbrane Rusije objavilo da potpuno kontroliše oblast Marijupolja, iako je mali broj ukrajinskih snaga i dalje u kombinatu Azovstalj. Ruski predsjednik Vladimir Putin je od vojske zatražio da ne napada Čeličanu po svaku cenu i ponovio da bi svima koji žele trebalo omogućiti da se predaju. Ukrajinska vlada je pozvala na hitno otvaranje humanitarnog koridora iz industrijske oblasti u Marijupolju. Zemlje zapada najavljuju nastavak isporuka oružja ukrajinskoj vojsci i razmatraju se i nove sankcije. Iz Kremlja je saopšteno da će Rusija reagovati na jačanje NATO snaga na svojim granicama. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Gradske vlasti Harkova su saopštile da ruska vojska intenzivno bombarduje to područje i da je to najverovatnije deo plana za osvajanje celog Donbasa. Rusko ministarstvo odbrane je potvrdilo da je zauzet još jedan grad u Lugansku, kao i da zajedno sa snagama samoproglašenih republika postepeno napreduju u borbama protiv ukrajinske vojske. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu je potvrdio da je preuzeta cela Marijupoljska oblast i da se samo oko 2000 ukrajinskih boraca odupire napadima u metalurškom kombinaciju. NATO Azovstalj. Dodao je da civili mogu da se vrate u tu oblast i da će ruska vojska svima garantovati bezbednost. Predsjednik Vladimir Putin je poručio da i trenutno stanje na terenu može da se posmatra kao ostvarivanje jednog od ciljeva specijalne vojne operacije.
Mislim da planovi o zauzimanju industrijske zone u ovom trenutku nisu potpuno prihvatljivi i da je važno da od toga odustanemo. Mislim da bi u ovom slučaju posebnu pažnju trebalo da obratimo na naše vojnike i na to kolikom riziku bi ih izložio direktan napad na Azovstalj. Blokada će biti dovoljna. Važno je i da ponovo pozovemo sve koji to žele da se predaju. Garantujemo im živote i tretman u skladu sa svim odredbama humanitarnog prava, iako to ne moramo da činimo jer su uglavnom u pitanju paravojne formacije i plaćenici. Oslobađanje Mariupolja je veliki vojni uspeh.
Rusija je odlučila da ne pokrene operaciju za uzimanje Azovstalja, jer Čeličanu ne može da preuzme silom, izjavio je savjetnik ukrajinskog predsjednika Oleksij Orestović. Volodimir Zelenski poručuje da je u trenutnoj situaciji važno da međunarodna zajednica pomogne Ukrajini.
Evropska unija priprema šesti paket sankcija protiv Moskve, što mi je u razgovoru preneo predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel. Neophodno je da ruska vojna mašinerija bude snažno pogođena, kao i da ruska država oseti sve posljedice svojih postupaka. Naglašavam da ne želimo da kaznimo Ruse kao narod, već da bi sankcije trebalo da nateraju Moskvu da se posveti mirnom rešenju sukoba. Mislim da su naši saveznici konačno počeli da shvataju zašto iznosimo određene zahteve. Verujem i da im je jasno da nam je pomoć hitno neophodna, budući da Rusija kreće sa ofanzivom.
Specijalna vojna operacija biće okončana kada NATO prestane da koristi ukrajinsku teritoriju za pretnje Rusiji, poručeno iz Moskve. Ministarstvo odbrane Nemačke je najavilo da će nakon dogovora sa partnerima u alijansi poslati oružje ukrajinskoj vojsci. Novi paket sankcija Evropske unije protiv Rusije i dalje je pod znakom pitanja, budući da je Mađarska najavila da pre bilo kakve odluke mora da dobije detaljan plan kaznenih mera. Predsjednik Svetske banke David Malpas upozorio je da bi nastavak sukoba u Ukrajini mogao da dovede do humanitarne krize zbog povećanja cena hrane.
Na Starom sajmištu u Beogradu, na mestu nekadašnjeg nacističkog koncentracionog logora u Drugom svjetskom ratu, obeležen je Nacionalni dan sjećanja na žrtve holokausta, genocida i druge žrtve fašizma. Na obali Jasenovačkih žrtava predsjednik Aleksandar Vučić otkrio je spomen ploču posvećenu žrtvama sistema koncentracionih i logora smrti u Jasenovcu. Cveće na spomenik žrtvama genocida položili su predsjednik Republike, predstavnici vlade Srbije, grada Beograda, muzeja žrtava genocida, jevrejske zajednice, udruženja logoraša i diplomatskog kora. Pripremio Aleksandar Milivojević.
U sećanjima preživelih iz Jasenovca i dalje su žive slike dešavanja iz tog logora. Sa suzama u očima Jelena Radojčić se prisjetila Dijane Budisavljević, koja joj je spasila život.
Ona je došla u logor, verovatno preko Crvenog krsta, i molila majke da se odvoje od svoje dece. Ona garantuje da će biti udoban život, da će imati šta da jedemo, s obzirom da mi oskudevali smo uvijek u hrani, u slobodi, u svemu. Imala sam 7,5 godina, brat mi jedan od 4 godine zaklan, otac mi ubijen maljem, prethodno je kopao sam sebi raku. Nastradalo mi je u mom selu Mlaka i Jevlanac, 89 rođaka.
Posle Kozarske ofanzive 1942. godine 10.000 logoraša je iz Jasenovca transportovano u logor sajmište, kaže nekadašnji zatočenik Jasenovca Slavko Milanović. Prema njegovim rečima slučajno se spasio iz logora.
Bili smo na Poljaniću ovako ljudama jednu mjesec dana, međutim po nekoj njihovoj odluci trebalo je radne snage kod hrvatskih porodica čiji su sinovi ili muževi bili u domovinskoj vojsci. Bila se raspoređena kod jednoga Milamu, samo znam da je bilo mu ime, ne da iz Banja prema Kutini. Jutro rano gazda i uzme u kola, pa u njivu malo slanjenje hleba, vode i tako da ja sam bio dečarak, to je 6-7 godina.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podsjeća da je Jasenovac jedno od najstrašnijih gubilišta u Drugom svjetskom ratu. Ističe da je u logoru Sajmište stradalo 17.000 ljudi.
Ovaj logor smrti gdje su zločinci primijenili bezdušnost i bezličnost Auschwitza i sladostrašće ubijanja poput onoga iz, na primjer, Jasenovca. Na ovom mjestu svaka reč je suvišna i svaka suza opravdana i nedovoljna. Žrtve Starog Sajmišta i svih drugih gubilišta zaslužuju tihi, iskrušeni pijetet i dosljedno pamćenje.
Nacionalni dan sećanja 22. april na žrtve holokausta, genocida i druge žrtve fašizma obeležava se u spomen na 22. april 1945. godine, kada je došlo do proboja ustaškog logora smrti u Jasenovcu u Nezavisnoj državi Hrvatskoj. Procene su da je u noći 21. i 22. aprila u logoru bilo oko 1200 zatočenika. Probojem se spasilo njih 117.
Sud Bosne i Hercegovine oslobodio je prvostepenom presudom četvoricu bivših pripadnika policijskih i bezbednosnih struktura takozvane Republike BiH, optuženih za ubistvo pripadnika JNA 22. aprila 1992. godine u Sarajevu. Oslobođeni su tadašnji bivši komandant specijalne jedinice MUP-a Dragan Vikić, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova tadašnje BH Jusuf Pušina, te Nermin Uzunović i Mladen Čovčić. Optužnice ih tereti da su kao pripadnici policijskih i bezbednosnih struktura u vreme oružanog sukoba znali i bili informisani o zarobljavanju 8 vojnika. Prema optužnici, zarobljenici su uz Vikićevo znanje sprovedeni u podrum doma, a potom u veliki park, gde su ih posle maltretiranja ubili vatrenim oružjem.
Predsjednik Aleksandar Vučić uručio je orden srpske zastave drugog stepena predsjedniku Evropske agencije za saradnju u krivičnim stvarima Eurojust Ladislavu Hamranu. Odlikujući vas, odajemo priznanje svim zemljama članicama Eurojusta zbog visokog stepena razumevanja i saradnje u borbi protiv organizovanog kriminala, rekao je predsjednik Srbije, zabeležila Ida Maričić.
Ladislav Hamran je tužilac sa više od 20 godina iskustva, posebno u predmetima koji se tiču privrednog kriminala, korupcije i povratka imovine. 2013. godine izabran je za potpredsjednika Eurojusta, a 2017. godine postao je predsjednik te organizacije. Predajući orden srpske zastave drugog stepena Ladislavu Hamranu, predsjednik Vučić je rekao da je on to visoko priznanje zaslužio za naročite zasluge u učvršćivanju saradnje Srbije i te evropske organizacije i poručio da će naša zemlja uvek biti pouzdan partner u borbi protiv organizovanog prekograničnog kriminala.
Vi činite čast svojoj profesiji, svojoj državi i nama Evropljanima, u čiju bezbednost ste uložili svoj trud i veliki profesionalni kredibilitet. Odlikujući vas, mi istovremeno odajemo priznanje svim zemljama članicama Eurojusta zbog visokog stepena saradnje i razumevanja u borbi protiv međunarodnog organizovanog kriminala. Gospodin Hamran, Republika Srbije je vaš istrajan i pouzdan partner. U tom smislu, u Srbiji ćete uvek imati pouzdanog sagovornika i saradnika.
Ladislav Hamran naglasio je da je orden srpske zastave za njega velika čast i da će zauvek biti opipljiv podsjetnik značaja partnerstva Srbije i Evropske agencije za saradnju u krivičnim stvarima.
Naši nedavni rezultati u visoko profilisanim slučajevima borbe protiv organizovanog kriminala, mi smo zaista učinili pravu stvar. Uveren sam i ubeđen da je ovo tek početak i da ćemo deliti i još više operativnih uspeha u budućnosti. Gospodine predsjedniče, orden srpske zastave će zauvek biti opipljiv podsjetnik značaja našeg partnerstva.
Srbija i Eurojust zaključili su ugovor o saradnji 2019. godine, a 2020. otvorena je Kancelarija za vezu Republike Srbije u sedištu te organizacije u Hagu.
Premijerka Ana Brnabić izjavila je da vlada ima nultu toleranciju za vršnjačko nasilje. Na konferenciji o nacionalnoj platformi Čuvam te, koja je pre godinu dana pokrenuta sa ciljem prevencije nasilja, premijerka je navela da korisnici i platforme mogu da prijave zlostavljanje, zanemarivanje i eksploataciju dece. Više o tome u prilogu Tijane Sibinović.
Platformu Čuvam te je do sada upotrebilo 44.000 registrovanih korisnika kako bi se edukovali, informisali ili prijavili nasilje. Postoji ogromno interesovanje za savete koji se odnose na digitalno nasilje, kaže premijerka Ana Brnabić. Dodaje da odgovore na to, ali i na druga pitanja koja muče decu, roditelje i prosvetare, udruženo daju i 7 ministarstava.
7 resora je 1. decembra 2021. godine potpisalo protokol o pružanju međusektorskih usluga putem platforme Čuvam te i obavezalo se da će koordinisano putem ove platforme građanima pružati sve informacije u cilju prevencije nasilja i da će zajedno kreirati obuke za nastavnike, učenike i roditelje na različite teme kako bi ih podržali u prevenciji nasilja i prepoznavanju na koji način sa decom i institucijama da rade, kome da se obrate i kako da prijave nasilje.
Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić podsjeća da za bezbednost na internetu postoji i nacionalni kontakt centar, koji je do sada primio 29.000 upita. Ističe da je, pored ministarstava, veoma važno uključivanje nevladinih organizacija i medija, ali i da svi akteri društva podjednako odgovaraju za pitanje bezbednosti.
Mi istovremeno moramo raditi i na poboljšanju digitalnih veština i unapređenju i svesti o značaju digitalnih veština kod učenika, ali isto tako kod profesora pa i kod roditelja.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Predrag Sazdanović objašnjava da se društvo i država moraju baviti prevencijom nasilja, jer je prevencija pola lečenja.
Ako govorimo o školama, pre svega mislim na osnovne škole, naravno, gde moramo da govorimo o vršnjačkom nasilju, da decu upozorimo. Ako govorimo o srednjim školama, to je već nešto sasvim drugačije, tu su izazovi mnogo veći, pre svega mislim na zloupotrebu psihostimulativnih supstanci. Ako govorimo o nasiljima na visokom obrazovanju, na svakom aspektu možete naći nivo obrazovanja razne izazove koji se mogu podvesti pod neki oblik nasilja.
Platforma Čuvam te sadrži edukativne tekstove, a osnovana je u martu prošle godine.
Slušate novosti dana. Francuski predsjednik Emmanuel Macron i kandidatkinja krajnje desnice Marine Le Pen uoči drugog kruga predsjedničkih izbora u nedjelju suočili su sinoć mišljenja u žestokoj TV debati. Le Penova je optužila Macrona da jedino što zna da radi jeste da deli čekove i predočila da je njen prioritet da Francuzima vrati njihov novac. Macron je poručio da će, ako bude ponovo izabran, nastojati da Francusku učini nezavisnijom i jačom i optužio Le Penovu da su njeni interesi i povezani sa ruskim državnim vrhom, javlja naš dopisnik Nataša Jokić.
Iako se do sada pokazalo da TV duel između predsjedničkih kandidata nekoliko dana uoči izbora ne može bitno da promeni ishod glasanja, očekivalo se da će Emmanuel Macron sinoć pokazati da ume da izađe iz svoje menadžerske uobraženosti, kako to često ovde govore mediji, a da će Marine Le Pen ovoga puta uspeti da pokaže da je sposobna da zauzme državničku pozu i samouvereno napadne protivnika i brani svoj program. Ništa od toga nije se dogodilo. Macron je bio stalno u napadu i profesorskom stavu. Pred sobom je imao prilično bledu protivnicu. Le Penovo je nedostajala suštinska analiza koju je, kao i obično, zamenila emocionalnim frazama o patriotizmu. Macronova strategija je, kao i 2017. godine, bila zasnovana na tome da će levica koja je protiv njega biti prinuđena da glasa za njega, da za predsjednicu Republike ne bi bila izabrana Marine Le Pen. Strategija Le Penova je bila da privuče one koji su u prvom krugu glasali za levičarskog tribuna Melanchona. Zato je Le Penova za prvu temu kojom je otvorila debatu sinoć izabrala povećanje kupovne moći Francuza. Mnogi u Francuskoj više ne mogu da plate gorivo da bi otišli na posao. Macron je uveravao da je program Le Penove nerealan. Svakako pritom znajući da su autori ovog programa antineoliberalni ekonomisti koji su nekada bili bliski socijalistima. Le Penova je rekla da ne namerava da izvede Francusku iz Evropske unije, već da reformiše Evropu i pretvori u Savez suverenih nacija. Također namerava da po završetku rata u Ukrajini sarađuje sa Rusijom, jer je protiv evropskog interesa, kako je rekla, stvaranje jakog ekonomskog, političkog i monetarnog saveza između Rusije i Kine. Ona je rekla da se protivi samo onim sankcijama protiv Rusije koje podrazumevaju embargo na uvoz goriva, jer to nije u interesu Francuza. Macronovi stavovi su sasvim suprotni.
Na dva biračka mesta u Beogradu održava se ponovljeno glasanje na izborima za odbornike Skupštine grada Beograda. Glasanje se ponavlja na biračkim mestima 37 na Zvezdari i 7 u Rakovici. Ukupan broj glasača na ta dva mesta je manje od 3000.
Eurodizel će se od danas prodavati po istoj ceni kao prethodnih 6 dana, 196,30 dinara za litar, kao i benzin od 95 oktana za 174,10 dinara, objavilo je Ministarstvo trgovine. Te cene važiće do petka 29. aprila. Cena gasa u Evropi porasla iznad 1100 dolara za 1000 kubnih metara prema podacima sa londonske berze. Dobro je da kreće izvoz žitarica, ulja i brašna kako bi se obezbedio devizni priliv za državu, poljoprivrednike i trgovce, kažu u Privrednoj komori Srbije povodom odluke vlade da dozvoli proizvođačima koji imaju viškove mesečne kvote za izvoz po 150.000 tona pšenice i kukuruza, 20.000 tona brašna i 8 miliona litara suncokretovog ulja. Prve količine bi mogle da krenu već od 1. maja. Trgovci potvrđuju da u supermarketima svega ima dovoljno i da potrošači ne treba da brinu. Detaljnije Nataša Ćimović.
Ni korona, ni rat u Ukrajini nisu prekinuli lance snabdevanja srpskog tržišta. Domaći proizvođači osnovnih životnih namirnica i svega ostalog uredno pune rafove Supervera, rekao nam je generalni direktor Veropolusa, grčkog trgovinskog lanca u našoj zemlji, Mark Ernest Garofani.
Srbija je jedna zemlja koja ima zaista fantastičan potencijal i proizvodnju. Ja mislim da je oko 4,5 ili 5 miliona tona godišnje, mislim, pšenice. To znači, to je zemlja, mislim, gde nema potrebe da se naprave zalihe. Što se tiče snabdevanja sa svim proizvođačima, nikakav problem tu, da ja bih rekao svim našim potrošačima da uvek će roba biti prisutna.
Prema analizama Privredne komore Srbije, koje se stalno dostavljaju vladi, domaće tržište je dobro snabdeveno osnovnim poljoprivredno-prehrambenim proizvodima, tako da su odobrene kvote za izvoz prihvatljive. Kaže za naš program sekretar Udruženja za trgovinu te poslovne asocijacije Žarko Malinović.
Naše preporuke jesu u pravcu da se izvoz finalnih proizvoda omogući u što većoj meri. Takođe, verujemo da izvozom žita mi možemo da obezbedimo jednu dodatnu stabilnost u regionu. Ono što je takođe važno, mi treba i te kapacitete u silosima da oslobodimo, jer nam ide nova žetva. I u tom smislu, prema informacijama koje imamo od proizvođača, ona će biti plodonosna i nemamo nikakav razlog da se brinemo za snabdevenost tržišta Republike Srbije, tako da ćemo i u budućnosti imati viškove koje možemo da izvozimo. S druge strane, razumemo opreznost nadležnih državnih institucija, jer niko u ovom trenutku ne može da vam kaže koliko će trenutna kriza trajati.
Izvoznici su zadovoljni novim kvotama, kaže za Radio Beograd 1 državna sekretarka Ministarstva poljoprivrede Jelena Blagojević, ali ne otkriva da li će ponovo, kad za to dođe vreme, ministarstvo podići rampu za proizvođače.
Sada u ovom trenutku su to ove kvote, vidjet ćemo kako će se to nadalje razvijeti, sad moramo prvo da krenemo sa ovim izvozom, pa da vidimo kako ćemo dalje nastupiti.
Srpske žitarice najviše kupuju Italija, Severna Makedonija, Albanija i Bosna i Hercegovina. Na osnovu posebnih odluka već se realizuje izvoz u Albaniju. Manje količine idu za Italiju, ali i na osnovu ranijih ugovora određene količine se izvoze u Severnu Makedoniju.
O odluci vlade da odobri kvote za izvoz žitarica, ulja i brašna, u našoj emisiji U središtu pažnje govorit će direktorka udruženja Žita Srbije Sunčica Savović. Emisija je na programu od 17:05.
Prevoznicima čiji su kamioni bili zarobljeni u zoni ratnih dejstava u Ukrajini bit će isplaćeno po 2 miliona dinara državne pomoći, najavio je ministar saobraćaja Tomislav Momirović. On je posle razgovora sa vozačima kamiona i predstavnicima transportnih preduzeća rekao da je reč o 3 kamiona čiji su vozači ujedno i rukovodioci svojih špediterskih firmi.
Genex kula na Novom Beogradu biće ponuđena na prodaju 23. maja po početnoj ceni od 2 milijarde dinara, objavila je Agencija za licenciranje stečajnih upravnika. Poslovna zgrada nekadašnjeg preduzeća General Export, poznatog i kao Genex, smatra se jednim od simbola Beograda. Proizvodnja na hektaru obradivog zemljišta u Srbiji poljoprivrednicima donese oko 1000 dolara, njihovim kolegama u Danskoj 17 puta, u Holandiji čak 24 puta više novca. Na tematskom skupu u Srpskoj akademiji nauka čulo se da bilanse na našim njivama mogu da poprave samo savremene tehnologije proizvodnje. U domaćim poljoprivrednim institutima kažu da reč struke na gazdinstva u Srbiji za sada ulazi samo sporadično, iako su primjeri dobre prakse pokazali da tako organizovana proizvodnja po zaradi višestruko premašuje uobičajene rezultate. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Stručnjaci za poljoprivredu veruju da njihovo znanje može da popravi bilanse u toj proizvodnji u Srbiji. Direktor Instituta za primenu nauke u poljoprivredi Rade Jovanović kaže da primeri dobre prakse demantuju sve one koji sa rezervom prate savremene tehnologije proizvodnje u gazdinstvima koja su uvažila savete stručnjaka.
Jedno polje maline, verovali li, daje 27 tona po hektaru. Pokazali da se u Srbiji sa samo jednu godinu može vratiti kompletno ulaganje. Ovaj gospodin koji ima 27 tona po hektaru kaže, i ja sam zaradio 50.000 evra prve godine.
Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić tvrdi da naša cela poljoprivreda može da ima koristi od iskustava koja su stekli oni najbolji u toj proizvodnji i kod nas u Srbiji, ali i u inostranstvu.
Naš hektar zemlje, obradivog zemlješta, donosi oko 1000 dolara. Holandski donosi 24.000, a danski 17.000. Kod nas je to 1000. To je jedan prostor u kome mi istinski možemo da stvaramo nove vrednosti.
Direktor Instituta za proučavanje lekovitog bilja Josif Pančić, Milan Lukić, očekuje da će naši poljoprivrednici, bez obzira na sve izazove, ipak iskoristiti znanje domaćih stručnjaka za tu proizvodnju.
Naš cilj je, s obzirom da značajne količine lekovitog bilja uvozimo, da zajedno sa još nekim merama sve novce koje dajemo u inostranstvo za uvoz lekovitog bilja da to ostane u našoj zemlji, da ostane u našem selu. Zemljišni uslovi i naravno klimatski uslovi su za to veoma pogodni. Institut može i tekako dobro raditi obuku proizvođača kada je u pitanju tehnologija gajenja.
O primjeni nauke u domaćoj poljoprivrednoj proizvodnji razgovaralo se na tematskom skupu u Srpskoj akademiji nauka. Skup je organizovao Akademijski odbor za selo.
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu uručio je ugovore o subvencionisanju nabavke priključnih mašina koje se koriste u organskoj proizvodnji, zabeležio Petar Kočić.
Među 16 korisnika kojima je po konkursu odobren povrat novca uloženog u nabavku priključnih mašina za organsku poljoprivrednu proizvodnju je i Vladimir Vozar iz Kisača kod Novog Sada.
Bavim se još uvijek na 14 hektara, počeli smo od pola hektara, stigli smo, proširio bi više, ali nema radne snage, ali probat ćemo bar žitarice da proširimo više.
Pomoćnica pokrajinskog sekretara za poljoprivredu zadužena za ruralni razvoj Ljiljana Petrović kaže da je po ovom konkursu korisnicima dodeljeno ukupno 10 miliona dinara.
Ono što je naš osnovni cilj i na čemu ćemo zasnivati naše korake u budućnosti jeste da se poveća ukupna poljoprivredna površina u Vojvodini, a na kojoj se uzgajaju organski proizvodi. Takođe, naš cilj je i da se poveća ukupan broj poljoprivrednih proizvođača koji su sertifikovani za organsku proizvodnju.
Inače, na području Vojvodine za organsku proizvodnju sertifikovano je nešto više od 8000 hektara obradivog zemljišta.
Slušate novosti dan.
Srpska pravoslavna crkva i vernici u nedelju obeležavaju Vaskrs, najveći hrišćanski praznik. Danas je Veliki četvrtak, uspomena na tajnu ili posljednju večeru Isusa Hrista i njegovih učenika, na koju je ustanovljena sveta tajna pričešća, koji prethodi Velikom petku i stradanju Hristovom. Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je predstojeći Vaskrs. Svima želim srećne vaskršnje praznike, da ih u zdravlju i veselju provedete sa svojom porodicom, poručio je Vučić.
Uskršnji raspust za učenike u centralnoj Srbiji počinje sutra, osnovci se u klupe vraćaju u sredu 4. maja, a srednjoškolci 26. aprila, kada je prvi radni dan i za školarce iz Vojvodine, koji su na raspustu od 15. aprila.
Ministarka kulture i informisanja Maja Gojković otvorila je paviljon Srbija na 59. međunarodnoj izložbi savremene umetnosti u Veneciji. Našu zemlju predstavlja projekat Hod sa vodom, delo umetnika Vladimira Nikolića i kustosa Biljane Ćirić. Gojkovićeva je poručila da ovaj događaj značajno doprinosi kulturnoj reputaciji Srbije u međunarodnim okvirima.
Četvrti dan otvorenog prvenstva Srbije iz centra Novak. Kratko nam se javlja Miloš Panić.
U centru Novak će uskoro početi, očekuje se početak susreta Novaka Đokovića i Miomira Kecmanovića, ne pre 16. časova, a Miomir Kecmanović je igrao dobru sezonu i kako ga je pohvalio Đoković, isto tako istakao je da može da nastavi posle turnira u Beogradu sa tom dobrom sezonom, aludirajući da želi pobedu protiv njega, ali ne pre 17 časova i 30 minuta. U drugoj borbi za polufinale sastaće se Rus Karen Hačanov i Brazilac Tiago Monteiro. Ranije tokom dana Fognini je u osmini finala savladao Bedenea sa 2-0, Nemac Oskar Ote je pobedio Rusa Karena Hačanova sa 2-1 i time napravio jedno od najvećih iznenađenja na turniru. Na centralnom terenu Andrej Rubljov je posle preokreta eliminisao Irija Lehečkog sa 2-1, tako da će sada sigurno biti slobodan teren broj 1 za meč Đokovića i Kecmanovića od 16 časova. U parovima srpsko-bosanska kombinacija Ćašić-Brkić igrala je na terenu broj 2 i pobedila je Australijance Ebdena i Pursela sa 2-1 u setovima. U trećem setu bio je super tie break. Toliko za sada.
Hvala Miloše, slušamo te uskoro u Sportskom žurnalu.
Eko.
Ko sunce, što
sjako. Tvoj osmeh donosi sunce. Tebi su ulice male.
tolika je tvoja moć. Kreni moćno sa A1 moćnom tarifom i troši 1 terabajt dokle želiš za 1499 dinara mesečno. Pridruži se mreži u koju prelazi najveći broj ljudi i prvih 6 meseci je bez pretplate. A1. Od tebe počinje.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali...
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Eko.
U ovom trenutku u Beogradu i Novom Sadu 17 stepeni, u Nišu 15. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Oblačno, vetrovito i toplije, uz kratkotrajnu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Vetar umeren, u Košarskom području povremeno sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od 7 do 11, dnevna od 18 do 22, u Beogradu do 21 stepen.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Nenad Selaković, ton majstor Damir Gođevac, spiker Biljana Jovanović, producent Ljubinka Dobrilović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Snežana Pantović.